Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែពិសាខឆ្នាំមេសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ជំនួយសង្គ្រោះចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយនៅក្រោយការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយលោក Kerry និងលោក Zarif នឹងជួបគ្នានៅពេលកិច្ចចរចាអំពីបរិមាណអ៊ីរ៉ង់មានធ្វើតទៅទៀតឈ្មោះទៅកាន់ការកំណត់ពេលចុងក្រោយបង្អស់នៅខែមិថុនាមានពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់បរិសុទ្ធអាមេរិកម្នាក់ដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោយការចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីស
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីថ្មក្រហមបើកសវនាការលើឯកសារភស្តុតាង
ភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវគេបានចាប់នៅក្នុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ75និង76គឺជាទាហាននិងប៉ូលីសលន់ល
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកជំនាញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown រដ្ឋធានី Washington អំពីគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្តូរសង្គមហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់2ថ្ងៃក្រោយពីការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 3,700 អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតត្រូវរបួសលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេប៉ាល់តាមយន្តហោះមួយគ្រឿងមានដឹកសមាជិក70នាក់នៃក្រុមអ្នកស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយសារមានការស្ទះដំណើរការបណ្ដាលមកពីយន្តហោះយោធាមួយចំនួនប៉ុនប៉ងចុះចតនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូយន្តហោះរបស់លោកមិនអាចចុះចតបានទេហើយបានហោះទៅកាន់ទីក្រុងកូលកូតាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចាក់សាំងថែមទៀតលោកហឺម៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះដែលលោកជិះបានត្រូវពមៀនឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពជ្រោកបោកច្របល់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូដោយមានការជំនះអ្នកធ្វើការឲ្យចេញពីប៉មត្រួតត្រាចរាចរណ៍យន្តហោះនៅពេលមានការរញ្ជួយផែនដីនៅក្រោយការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតពីពេលមុននិងមានមនុស្សដែលព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសបានត្រូវនាំទៅកាន់កន្លែងយន្តហោះចតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif នឹងជួបគ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងបរិយាកាស New York ចាប់តាំងពីពេលដែលអស់លោកបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ខណ្ឌមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីបដិមនុរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការសម្រាលការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិខានទឹកថាជំនួបនេះនឹងមានធ្វើនៅខាងក្រៅសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាមិនរិះសាយបដិមនុស្សពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដើម្បីយល់ស្របគ្នា អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយអស់មួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីបដមនោនេះពតិរងនិងអំពីកង្វល់ដែលថាពតិអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាវុធបដមនោពតិអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយទទូចយូរយារមកហើយថាសកម្មភាពបដមនោរបស់ផងខ្លួនមានលក្ខណៈសន្តិវិធីហើយចង់ឲ្យមានការលុបចោលទាំងស្រុងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមានពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនពួកអ្នករិះគន់ដល់កិច្ចចរចានេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែរនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់ទុនពេកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពបរិមាណនោះតទៅទៀតនៅពេលមានការដកចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះពិធីបុណ្យសពមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់លោក Freddie Gray អាយុ25ឆ្នាំដែលការស្លាប់របស់លោកដោយសាររបួសមួយដែលលោកមាននៅពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore នៃបាយកង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយទៅជាឧបតហេតុថ្មីបំផុតនាំឲ្យមានសំណួរនិងបាតុកម្មអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមានបាននិយាយថាលោក Broderick Johnson លេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះលោក Johnson ដឹកនាំការផ្ដើមគំនិតមួយឆ្នាំមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតក្នុងឱកាសសម្រាប់ក្រុមបរិសុទ្ធវិក្មេងនៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងពួកសមាជិកនៃសហគមន៍បានសម្ដែងការគោរពដល់សពលោក Gray នៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺពីសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅសរសៃឆ្អឹងខ្នងនៅក្រោយការចាប់ឃុំឃាំងលោកនិងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកបានបាត់បង់ជីវិតលោកសេលូរេតាលីនឈមានកំណត់នឹងចូលកាន់តំណែងជាមន្ត្រីកម្ពុជាផ្នែកពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលលោកសេស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់សម្រាប់តំណែងនៅពេលលោកសេស្បុតសច្ចាប្រណិធានសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីស្បុតសច្ចាប្រណិធាននេះនៅឯក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេលីនឈនឹងក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោកស្រីបន្តតំណែងពីលោក Eric Holder ដែលជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅទី1ដែលកាន់តំណែងនេះនៅមុនពេលលោកលៀនឡើងចេញពីតំណែងក្រោយពីលោកបានបំពេញមុខនៅទីនេះចំនួន6ឆ្នាំមកកាលពីថ្ងៃប្រហោះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងលោកសៃលីនឈដោយបញ្ចប់ដំណើរការ6ខែដែលមានរួមបញ្ចូលការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីដល់សកម្មភាពនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអំពីអន្តរប្រវេសន៍និងដោយមានការពន្យាពេលបណ្ដាលមកពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឯទៀតដែលមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Boston ដើម្បីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុង4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចាជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នៅឯសេដូមៀននៅថ្ងៃអង្គារនិងមានការថ្លែងសន្ទរកថាមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទៅកាន់ការប្រជុំរួមគ្នានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធលោក Victor Beatty នៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាទស្សនកិច្ចនេះដែលមានឡើងនៅពេលខួប70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គូសបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោក Victor Beatty រាយការណ៍ថាទស្សនកិច្ចលោករបស់លោក Abe មានឡើងនៅពេលពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនលាតត្រដាងសេចក្តីណែនាំខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីបំផុតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមុខនីតិធំជាងមុនរបស់ជប៉ុនក្នុងកិច្ចការពារខ្លួនឯង
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម បើកសវនាការលើឯកសារភស្តុតាងកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកជំនាញមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៃរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្តូរសង្គមកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងផលប៉ះពាល់លើសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VOA ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការលើឯកសារកម្មភស្តុតាងនៅថ្ងៃនេះក្រុមសហពរិយអញ្ញានិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងជាច្រើនដែលលាតត្រដាងអំពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអតីតរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សហប្រារិយអញ្ញាបានបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបញ្ជាក់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងការបោះសម្អាតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបលន់នល់តំណាងសហប្រារិយអញ្ញាជាតិលោកសេងប៊ុនខៀងលើកពីឯកសារដែលខ្មែរក្រហមបានស្រង់បញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតាមបណ្ដាឃុំនានានៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហើយពួកគេមួយចំនួនត្រូវសម្លាប់ចោល
ឯកសារបានបង្ហាញអំពីថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមនៅឃុំសំរោងឯកសារនេះចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1977បញ្ជីឈ្មោះរាយការណ៍ទៅអង្គការអំពីប្រជាជនថ្មីមានឈ្មោះបុតវិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្រោមម្នាក់រស់នៅឃុំតភឹមថារាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអង្គការយកទៅអស់ហើយនៅឃុំសំរោងគ្មានសល់មួយទេនៅតែឃុំតភេនមិនទាន់យកថ្ងៃក្រោយអង្គការគង់តែយកទេ
ការយកទៅនេះមានន័យថាគឺជាការចាប់ខ្លួនឬយកទៅសម្លាប់ចោលការបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងទាំងនេះនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតម្ដងហើយកាលពីការកាត់ទោសវគ្គទី1តំណាងសហប្រារិយអញ្ញាអន្តរជាតិលោកដេឡៃសាក់បានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថាពួកខ្មែរក្រហមបានបោកប្រាស់អតីតទាហាននិងមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ឲ្យចូលបម្រើការងារវិញក្រោយពីពួកគេឡើងកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទាហាននិងអតីតមន្ត្រីទាំងនេះត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងវត្តអារាមឬបាញ់សម្លាប់ចោលនៅក្នុងព្រៃ
ភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវគេបានចាប់នៅក្នុងពេលកន្លងឆ្នាំ75និង76គឺជាទាហាននិងប៉ូលីសលន់នល់ក្រោយឆ្នាំ76ក្រុមនេះពង្រីកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសមាជិករបស់ប្រជាជនជាទូទៅប្រជាជនជាច្រើនដែលត្រូវបានគេសម្ភាសសម្រាប់ការសិក្សានេះបានឃើញការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ទាហាននិងនគរបាលលន់នល់នៅក្នុងពេលកន្លងឆ្នាំ75
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់អស់យ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់ចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវយកទៅដាក់គុកដោយចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការហើយទទួលរងទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅមុននឹងត្រូវសម្លាប់ចោលរីឯពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតស្លាប់ដោយការអត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះតំណាងសហប្រារិយអញ្ញាក៏បានលើកឡើងថាមានការដោះដូរជនជាតិវៀតណាមជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបន្ថែមពីនោះទៀតមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យសម្ភារៈតូចតាច ដូចជាស្លាប់ព្រៃបាយត្រូវបាត់បង់ខូចខាតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្អូញត្អែអំពីការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមការចាប់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភាគច្រើនត្រូវយកទៅឃុំឃាំងឬយកទៅសម្លាប់ចោលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី21និង22ខែមេសាទើបកន្លងទៅនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបជុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌល Berkeley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយសាធារណៈដើម្បីស្វែងយល់អំពីថាតើការផ្លាស់ប្ដូរខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរខាងសាសនានិងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍មានសេចក្តីដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបានការអប់រំប្រសើរជាងមុនបានផ្លាស់ប្តូរសាសនានិង gender នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូរល្អប្រសើរជាងមុនក្តីកត្តាប្រឈមនៅតែមានតាមប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសនៅពេលដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយសាធារណៈនេះបយងតាមការពិភាក្សារបស់អ្នកជំនាញនៃគម្រោងស្តីអំពីសាសនាគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្តូរសង្គមដែលបានជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញជឿថាសកលភាវូបនីយកម្មបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងខាងសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងសាសនាលោក Deki Sofichan ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសាសនានិងជានាយកឃ្លាំមើលគម្រោងស្តីអំពីសាសនាគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្តូរខាងសង្គមនេះ
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនដែលមានចំនួនមធ្យមហើយប្រទេសជាច្រើនបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់
ដោយសារការអប់រំមានភាពប្រសើរឡើងគេឃើញមានអ្នកចេះដឹងដែលទទួលបានការអប់រំកម្រិតមហាវិទ្យាល័យបានចូលរួមពិភាក្សាក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរខាងសាសនាគោលនយោបាយសាធារណៈយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងសមភាព gender តាមរយៈការពិភាក្សារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះឲ្យដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំណោយផលខាងសមភាព gender និងមានសុខដុមរមនាខាងសាសនាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភូមាថៃភាពសុខដុមរមនាខាងសាសនាដ៏ចម្រុះមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងទេខណៈដែលប្រទេសទាំងអស់នេះកំពុងបន្តប្រឈមនឹងចំនួនសាសនាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះជឿថាកេរមរតកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់ភាពអំណោយផលដល់ដំណើរការវិវត្តខាងសាសនាហើយលើសពីនេះដល់ការគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយសាធារណៈសម្រាប់សមភាព gender លោក KS Nathanជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសមាគមម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាជាតិពន្ធុ
ខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានភាពជឿទុកចិត្តខ្លាំងលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេដែលពួកគេនិយាយអំពីវប្បធម៌មុនគេនិយាយអំពីសាសនាកត្តាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយអំពីបញ្ហាសាសនាដោយបើកចំហ
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសាសនាចម្រុះច្រើនគេឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើននៅប្រទេសភូមាកម្ពុជានិងថៃកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនៅប្រទេសភីលីពីនភាគច្រើនកាន់សាសនាកាតូលិកអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរខាងសាសនាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបឧទាហរណ៍នៅប្រទេសហ្វីលីពីនគេឃើញថាមេដឹកនាំព្រះវិហារកាតូលិកមិនគាំទ្រគោលនយោបាយសាធារណៈស្តីអំពីការពន្យាកំណើតរបស់ស្ត្រីទេហើយបានរារាំងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនេះដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីក្នុងការពន្យាកំណើតដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគេឃើញមានចលនាសាសនាមួយដែលមានឈ្មោះថាដវតាប្លីគីឬតាប្លីគីចាម៉ាត់ដោយឡែកចលនានេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីមូស្លីមឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនានិងទទួលបានការយោគយល់ច្រើនខាងទូនេតិរបស់ស្ត្រីក្នុងកិច្ចការជាមេផ្ទះនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងសូហ្វារីណាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិង gender នៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត
ហើយសម្រាប់ស្ត្រីយើងពេញគាត់ជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសាសនាខុសពីក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតដែលមិនបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីនៅក្នុងឲ្យធ្វើឲ្យស្ត្រីមានទូនេតិខ្លាំងនៅក្នុងសាសនា ាចឹងឲ្យស្ត្រីចេញជាមួយដែរទៅចូលលើករួមនៅក្នុងគេហៅថាធួរហ្នឹងដំណើរការចលនាហ្នឹងចឹងទៅឲ្យគាត់ជួយលើកអំកានឬក៏ដឹកនាំក្រុមស្ត្រីគ្នាគាត់ដើម្បីឲ្យសាសនាហ្នឹងមានតម្លៃពងខ្ពស
់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងឲ្យដឹងទៀតថាចលនានេះមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីមូស្លីមនៅកម្ពុជាទទួលបានការអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេការមានគោលនយោបាយសាធារណៈដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសមភាព gender របស់ស្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈគឺជាកត្តាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានគោលនយោបាយសាធារណៈបែបនេះទេជាពិសេសគឺនៅប្រទេសភូមាដែលមិនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីលោកមុងមុងយិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសាសនាភូមា
And that is what we are trying now to
នេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដក្នុងការពង្រឹងអំណាចស្ត្រី
យោងតាមការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកជំនាញទាំងអស់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមានអេរីយ៉ាបត់ខុសៗគ្នាក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរសាសនានិងសមភាព gender ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចងាយនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលខាងនយោបាយជាពិសេសតែកតិននឹងការបកស្រាយខាងសាសនាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nathan យល់ថាសាសនាអាចក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយបានយ៉ាងងាយ
It is more subject to political
បញ្ហាសាសនាងាយនឹងរងទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយហើយត្រូវប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយនៅពេលដែលសាសនាសាយភាយខ្លាំងជាសាធារណៈសូម្បីតែនៅក្នុងសាសនាមួយក៏មានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាដែរដូច្នេះបើយើងផ្ដោតខ្លាំងលើទួលនីតិរបស់សាសនាក្នុងនយោបាយនោះនយោបាយនឹងរំលោភបំពានលើសាសនា
បាទទោះបីជាមានការយកឃើញថាការផ្ដល់សេរីភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានមុខតំណែងក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈច្រើនក្តីក៏បញ្ហាវប្បធម៌នៅតែបន្តជាកត្តាប្រឈមដល់ស្ត្រីដែរអ្នកជំនាញទាំងអស់នេះនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្រាប់សិក្ខាសាលាលើកទី3នៃគម្រោងស្ដីអំពីសាសនាគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការផ្លាស់ប្ដូរខាងសាសនារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់លើសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់គឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រកាសយកច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកពិនិត្យមើលហើយបានបញ្ញាថានឹងបញ្ជូនឲ្យសភាជាតិអនុម័តនៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយច្បាប់នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រកាសភ្ជួរកាលពីចុងឆ្នាំ2011ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចខ្វែងយោបល់គ្នាប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកគឺមិនមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកនឹងផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់និងផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះមកលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទខ្ញុំចង់បើកវេទិកានេះដោយជូនទៅលោកបញ្ចេញជាយោបល់នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះការយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពិនិត្យនិងក្រុងនឹងអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមែនទែនទៅបើសិនជាយើងគិតទៅលើនីតិរដ្ឋ ច្បាប់នីមួយៗត្រូវតែមានហើយជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងគិតមើលទៅតាមដែលចុះបញ្ជីនៅជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃវាមានដល់ទៅ 74,000 ឯណោះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែដែលសកម្មហ្នឹងគឺថាតែ1200ឬ1300ប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះអង្គការដែលច្រើនសន្តិបន្ទប់ម្លឹងជាធម្មតាគួរតែមានការគ្រប់គ្រងទៅតាមលំនាំបែបបទប្រតិយុទ្ធហើយនឹងមានច្បាប់ជាក្របខណ្ឌហ្នឹងជាការធម្មតាប៉ុន្តែការដែលគួរឲ្យកង្វល់នោះគឺលក្ខណៈច្បាប់ទាំងអស់នេះអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងជជែកគ្នាហើយបើសិនជាអនុវត្តទៅនៅក្នុងរបបថ្មីបែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញច្រើនហើយគឺថាមិនសូវជាគួរឲ្យយើងយើងយល់ថាល្អប្រហែលទេដូច្នេះនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសច្រើនដោយយើងឃើញថាហើយការទៅចូលរួមជំនុំអាស៊ាននៅគូឡុនឡាំពួរបញ្ហារឿងតំណាងសង្គមស៊ីវិលក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនចុះសម្រុងគ្នាដែររាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនម្នាក់ទៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលបញ្ជូនម្នាក់ទៀតទៅដូច្នេះហើយនេះជាកិច្ចយុទ្ធរបស់ប្រទេសជាតិហើយការដែលយើងមិនចុះសម្រុងគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងនាំឲ្យមានកង្វល់ហើយបើសិនចេញច្បាប់មកទៀតនៅក្នុងកលវិទ្យាបែបហ្នឹងតើបញ្ហាជំរងចម្រាស់អាចដោះស្រាយបានដែរឬទេនេះហើយជាការកង្វល់ហើយយើងនឹងចូលទៅលម្អិតមិនទាន់ទៀតបាទលោកគុំសេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចំពោះការផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការដែលលើកយកច្បាប់នេះមកពីភាសានិងហើយក្រុមអនុម័តក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីគេលោមិនបានតាមដានពីមុនមកខ្ញុំសូមចាប់ផ្សាយបន្តិចនៅប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានថ្លែងកាលពីដើមខែនេះអំពីចេតនានៅក្នុងការលើកយកច្បាប់នេះមកពីភាសាឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញ
យើងមិនមែនធ្វើច្បាប់ដើម្បីរៀបរៀងសកម្មភាពអង្គការទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យអ្នកឯងតម្លាភាពជាមួយនឹងប្រទេសនេះមួយដែរទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងសុកទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកពីបរទេសបរទេសបញ្ចូលលុយមកយកមកជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចជួយយើងធ្វើអីបញ្ចេញរបាយការណ៍មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិចុះអូឌីតពីនេះមើលបើចាយមិនត្រូវខ្ទង់អានឹងយ៉ាងម៉េចខាងរដ្ឋាភិបាលចេះតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យគ្រប់សពសភាទៅពិនិត្យយកអាខ្លួនឯងហើយតែគេដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងខ្លួនឯងនៅក្រៅច្បាប់រហូតយ៉ាងទៅសូមអស់លោកខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកុំជ្រួលជ្រើមពេកល្មមល្មមបានហើយអស់លោកមិនតាន់មានសិទ្ធិអនុម័តនោះទេ
បាទបាទលោកសុភ័ក្រប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺដូចជាបង្ហាញនៅដូចថាលក្ខណៈដែលដូចលោកបានលើកពីខាងដើមគឺថាមិនសូវល្អរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកបានលើកអំពីដូចថាលោកចង់បានតម្លាភាពដូច្នេះបើតាមយោបល់លោករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាប្រចាំនឹងគឺមានដូចថាចន្លោះប្រហោងយ៉ាងណាខ្លះទៀតកន្លងមកហើយឬក៏ដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបាទ
មែនទែនទៅលោកកំសែងមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថាអត់មានអត់មានកាតព្វកិច្ចរបស់សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ណាមានពីររបាយការណ៍យើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ណាបាទទី1របាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពដែលស្របទៅតាមនឹងអ្វីដែលអង្គការនីមួយៗបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកត់ត្រាទៅនឹងសកម្មភាពហើយហ្នឹងគឺថាអត់បានអត់មានទេមានតែយកចោលច្រឡោះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែឲ្យមានជាត្រឹមត្រូវក្របខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទេហ្នឹងគឺថាអត់មានទេរបាយការណ៍ទី2គឺតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតកតងទៅនឹងការចាយវាយលុយបានពីណាចាយទៅធ្វើស្អីខ្លះអ្នកណាអ្នកបកស្រាយហើយបញ្ជូនទៅណាអាហ្នឹងគឺអត់មានទេណាដូច្នេះហើយបានជាថានៅក្នុងច្បាប់អង្គការហើយមិន10NGO ថ្មីនេះដែលខ្ញុំមានសំណើលើកទី3ដែលខ្ញុំបានទទួលហ្នឹងគឺជាពិសេសមាត្រាទី46និយាយចំតែម្ដងគឺថានៅរាល់ឆ្នាំមុនខែកុម្ភៈគឺថាត្រូវតែផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ហ្នឹងជាលិខិតអក្សរ ើយជាផ្លូវការជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមាត្រា48នឹងឲ្យអំណាចឲ្យសិទ្ធិទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តហើយនឹងដេញអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិនឹងដើម្បីធ្វើការឆែកឆេះត្រួតពិនិត្យការចាយវាយលុយកាក់នឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវចាយវាយតាមការដេញបានចូលបញ្ជីមែនឬអត់ណាអានឹងគឺថាសិទ្ធិនឹងធំណាហើយការបកស្រាយនឹងគឺថាមានតែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនេះហើយតែជាការកង្វល់ដូច្នេះហើយដែលមានត្រាទី46និង48នឹងបើមិនជាបកស្រាយមិនធ្វើទេអាចធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាឯងឯងក៏និយាយចេះចូលបញ្ជីហើយធ្វើរឿងនេះហើយក៏ទៅរឿងនេះទៅវិញវាអត់ត្រូវនៅពេលចូលបញ្ជីខ្ទង់ចំណាយគេថាចំណាយយកទៅធ្វើនេះអានេះមិនក៏ចំណាយធ្វើនោះវិក័យប័ត្រនេះក៏មិនស្របទៅជាមួយដូច្នេះហើយវាចាក់ស្រេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើមិនជាធ្វើមិនស្រួលទេហើយជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលចំណាក់ចំណងមិនល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅសង្គមស៊ីវិលបែបនេះលោកពិសេស
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមស៊ីវិលហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកសីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទអលុនអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអ៊ុចសំអនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោកសំអនលោកអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបស
ួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
Hello បាទដែលជំនួសបាទដែលមិញខ្ញុំជឿនេះគឺអតីតកាលនៃចំនួនពលពត
បាទ
ពីឆ្នាំដែលកាន់ពិធីកម្មដែលពលពតដែលវាធ្វើពិធីកម្មនៅលើពិធីបរ
តបាទលោកសំអនបាទជាលោកសួរចាក់ប្រធានហើយសូមអធិស្ឋានយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតកតងនឹងប្រធានបទស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូមអធិស្ឋានលោកណាបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook តែម្ដងគឺបាទគឺលោកបាទលោកនឿនសេរីបុត្របាទគាត់សួរសំណួរតាម Facebook ហ្នឹងគឺមានចំណុចខ្លះលោកបានឆ្លើយខ្លះហើយខ្ញុំសូមអានតើជារឿងល្អឬជារឿងអាក្រក់បើមានច្បាប់អង្គការសម្រាប់គ្រប់គ្រងការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលតើច្បាប់អង្គការអាចរឹតបន្តឹងដល់ការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍដែរឬទេតើវាដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជាត្រូវចម្រាញ់ដែលធ្វើចម្រាញ់អង្គការដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវនិងបម្រើដល់សង្គមតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីមានច្បាប់អង្គការនេះតើលោកមានការបារម្ភដែរឬទេចំពោះការតាក់តែងនេះបើមានសំណួរច្រើនហើយមានលោកក៏បានឆ្លើយច្រើនដែរប្រហែលជាចំណុចដែលលោកមិនទាន់ឆ្លើយគឺអាចនឹងផលប៉ះពាល់ដែលទៅចំពោះការអភិវឌ្ឍដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកខ្លងមកបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសេរីបុតមែនទែនដែលលោកបានសួរសំណួរច្បាស់ស្បាត់អញ្ចឹងតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថានៅក្នុងមែនទែនទៅបើសិនជាយើងគិតពីសិទ្ធិភាពនីតិរដ្ឋដូចខ្ញុំបាននិយាយការដែលមានច្បាប់មិនបីមានគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេគឺប្រទេសនីមួយៗក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការដែលមានរាប់ពាន់អញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តាមការវិភាគហើយការសិក្សាច្បាប់នេះខ្ញុំមានការបារម្ភដោយសារទី1សមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយយើងគិតមើលថារបាយការណ៍ដែលរដ្ឋព័ន្ធដែលហូរចូលមកមួយឆ្នាំតើមានកម្លាំងធនធានមនុស្សឯណាដែលដើម្បីទៅមើលសិក្សាអំឡោះហើយអាចយកតែច្បិតមិនអស់ទេហើយជាពិសេសដាក់ទិសដៅតែអាចដាក់ទិសដៅទៅសង្គមស៊ីវិលណាដែលអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងក៏គឺអាចថាបានហើយមួយទៀតការបកស្រាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ឬមួយក៏ការបកស្រាយឆាយវិញគឺជាអំណាចសិទ្ធិបដិមុខរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្នែកក្រមជាតិទាំងនៅផ្នែកជាតិដូច្នេះហើយគឺថាការតវ៉ាមិនដឹងជាទៅតវ៉ានៅកន្លែងណាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំថានេះហើយជាការបារម្ភហើយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងការដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍបើមិនជាយើងយល់តាមច្បាប់នេះ គឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីទាំងអស់ទាំងសមាគមតូចតាចក្តីឬមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅចុះបញ្ជីចុះបើសិនជាយើងគិតដល់ដឹងទៅសហគមន៍តែនៅចុងកាត់មាត់ញោមដែលនៅប្រទេសជនជាតិខេត្តដែលនៅជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមតែការសិក្សាមិនទៅមានគាត់រៀបចំក្រុមសហគមន៍របស់គាត់3 4អ្នក5អ្នកគាត់ធ្វើដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍សហគមន៍គឺបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើក្នុងលក្ខណៈសមាគមតែគាត់អត់ចុះបញ្ជីអានឹងបើសិនជាបកស្រាយចម្រៀនគាត់អាចមានបញ្ហាដូច្នេះធ្វើឲ្យសកម្មភាពសហគមន៍នឹងអាចមិនហ៊ានធ្វើទៅវិញអាចរៀបរយមិនហ៊ានធ្វើដូច្នេះហើយវានាំឲ្យខាតផលប្រយោជន៍មែនទែនបើសិនជាយើងអនុវត្តមិនស្រួលទេនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយវាបើថាដូចនិយាយថាច្បាស់វាមានវិជ្ជមានហើយត្រូវតែធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហើយនៅក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃហើយនៅក្នុងប្រភពធនធានដែលរដ្ឋថាបើមានដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងអត់បានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមានកតិយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅតែមានការបារម្ភជាដើមហើយយ៉ាងទៀតខាងរដ្ឋថាបានមានដល់ទៅស្ថាប័ន6មកឥឡូវហ្នឹងតាមស្មារតីច្បាប់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO ទាំងក្រសួងសាធារណការទាំងក្រសួងនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងសវនកម្មជាតិអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិទាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងក្រសួងការបរទេសហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទៀត CDC នោះដូច្នេះហើយស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាធ្វើការទៅចុះសម្រុងគ្នាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាច្បាប់បើសិនច្បាប់នេះចេញត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំណាដើម្បីនឹងសមានកម្មកិច្ចការនេះឲ្យដើរទៅលូនហើយក្នុងពេលដែលយើងជិតដល់ការបោះឆ្នោតផងបើសិនធ្វើមិនស្រួលទំនាក់ទំនងរវាង NGO ហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលវាមិនទៅជាល្អវាទៅជារឹតតែមានបញ្ហាកាន់តែប្រចាំផ្ទះឡើងតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហើយខ្លាចទៅជារឿងនយោបាយនៅក្នុងបរិយាកាសបោះឆ្នោតទៅទៀតនេះហើយជាការបារម្ភចាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយនៅថ្ងៃនេះដែរអរលោកអ្នកស្ដាប់និងជម្រាបជូនលោកសុភ័ក្រផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលុបចោលច្បាប់នេះឬក៏បង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាដោយចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកប្រធានអាដាមដែលជានាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងខ្ញុំសូមដកសងភាសារបស់លោកបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ដល់សាធារណជននិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងដាក់ខ្នោះដែលហ៊ានអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងច្បាប់នេះគឺជាចេតនាក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់លើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងទង្វើខុសឆ្គងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកអាដាមគឺលោកបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងច្បាប់នេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកបានប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិនិកតែលោកមិនមានចេតនាក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈទេផ្ទុយទៅវិញលោកប្រកាន់យកវិធីគម្រាមកំហែងដើម្បីដាក់បញ្ចូលច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងបំបាត់មាត់និងគម្រាមកំហែងដល់សម្លេងឫគុណបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រផៃជាមានអ្វីបន្ថែមប៉ុន្តែមុននឹងលោកបន្ថែមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺស្រីលៀបអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីលៀបកំពុងចូលក្នុង Hello VA បាទ
សូមជម្រាបសួរតារាម៉ែនកំសែងផងហើយសូមជម្រាបសួរតារាលោកពូអោកសេរីសុភ័ក្រផងអ្វីដែលលោកពូអោកសេរីសុភ័ក្រលើកឡើងគឺជាចំណុចល្អច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមិញ Hello VOA បានចាក់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាការធ្វើច្បាប់មិនមែនមិនអោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឈប់ធ្វើការទន្ទឹមក្នុងនោះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរមួយថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចអរវាមានសហវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរថាអវិមជ្ឈការគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចអរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចំណែកវិសហមជ្ឈការគោលបំណងដើម្បីបង្ខិតការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរនឹងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹង អាចហវិមតិការនឹងវិមតិការនឹងវាជំរុញខិតចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបយ៉ាងម៉េចហើយហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្នុងការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាគ្រាន់តែជាចេតនាមួយមិនឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទៅធ្វើការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពបកប្រែរបស់ខ្លួនក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការអូឌីតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងច្បាប់ស្តីនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់កាតព្វកិច្ចទីនីតិបញ្ញត្តិសភាជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទៅឲ្យនីតិប្រណិប័តរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងអនុវត្តយើងដាក់សំណួរថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងយើងលើកភាពជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះដូចជានៅខេត្តព្រៃវែងការបាញ់បោះអភិបាលកិច្ចអឃុំភូមិសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងគេដើរបានកម្រិតណាហើយហើយតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដូចជាធ្វើសភៅគ្រួសារ
បាទសិលៀប
កំណើតបញ្ជីជាតិទាំងអស់នឹងវាបានបង្រួនហើយខិតជិតឆាប់រហ័សដល់ពលរដ្ឋនៅ
បាទសិលៀបបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងអាចលើកជាប្រធានបទពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅពីក្រោយណាបាទពីការធ្វើវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការក្នុងការបង្ខិតសេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារពេលនេះយើងច្បាប់ដូច្នេះបើលោកសុភ័ក្រចង់ឆ្លើយតើវាភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងច្បាប់និងការធានាផ្ដល់នូវសេវាទាំងពីរនេះបាទសូមជញ្ជើញមកលោក
បាទខ្ញុំអ្វីដែលលោកកំសែងបានចាក់ផ្សាយភាសាឬមួយស្រីខ្លាំងការរបស់លោកព្រះអាដាមហ្នឹងខ្ញុំគាត់ចង់មិនឆ្លើយទៅគាត់អីទេខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលចាញ់ពីដំបូងមកដែលយើងដឹងសមហើយតាំងពី2008 2009មកហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានការតវ៉ាអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិដែររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការចរចាបើកទុកមូលពិភាក្សាច្រើនដងណានៅក្នុងរឿងនឹងតាំងពីពង្រៀនច្បាប់ទី1រហូតដល់ទី2រហូតដល់ទី3ទៅទៀតដូច្នេះហើយការដែលថាមិនមានការពិភាក្សានឹងគឺមិនត្រូវទេខ្ញុំអត់មានចង់ប្រកែកប៉ុណ្ណឹងអីទេគឺថាគ្រាន់តែចង់ថាអ្វីដែលជាការឡើងជាការពិតយើងត្រូវតែនិយាយបាទដោយសារមានការជជែកតវ៉ានឹងហើយបានជាចេញជាពង្រៀន1ទៅ2 2រហូតមកដល់3ទៅទៀតគ្រាន់តែអ្វីដែលចេញមកនៅក្នុងពង្រៀងហ្នឹងគឺថាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអនុវត្តមិនស្រួលទេនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលហើយយើងឃើញថាថាសម្ដេចនាយកគឺថាខ្លាំងខ្លាំងណាដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថានេះជាបញ្ហាមួយដែរហើយនៅក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនៅសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការរាប់ពាន់បែបហ្នឹងអាចការឲ្យអំណាចទៅសវនកម្មជាតិអំណាចទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរំផុសក្នុងការពិនិត្យមើលការចាយវាយការអីហ្នឹងខ្ញុំថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើសិនជាមិនប្រចាំប្រចាំទេអាចមានការបកស្រាយហើយអាចមានការដាក់ពិន័យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលឈានរកការបោះឆ្នោតផងរឿងហ្នឹងអាចក្លាយទៅជារឿងនយោបាយហើយមិនជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងអស់នេះនេះជាការកង្វល់របស់ខ្ញុំ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំនៅតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំសូមសួរលោកតាមសំណួរខ្លីបន្តិចមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់នោះគឺលោកសុនធននោះគឺចា៎នៅក្នុងការបកស្រាយលោកប្រើពាក្យបកស្រាយនោះប្រហែលជា2ឬក៏3ដងបើខ្ញុំចាំនៅក្នុងការបកស្រាយក្នុង show យើងនេះរបស់កម្មវិធីយើងនេះបាទខ្ញុំពិនិត្យមើលតាមការនីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់សភាជាតិជាអ្នកបកស្រាយនឹងធ្វើច្បាប់ឲ្យធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្វីដែលគាត់ពិភាក្សានៅសភានោះគឺថតទុកដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានឲ្យការបកស្រាយណាខុសពីនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើទៅដូចមានការព្រួយបារម្ភគឺក្នុងបរិបទពីបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើច្បាប់ដាក់ទៅប្រមាណដូចជាអត់មានពិភាក្សាគ្នាទេគឺសឹងតែមិនកែតែមួយតួអសរដូច្នេះបើសិនជាឃើញរបៀបធ្វើការពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងដៃហ្នឹងតើអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ទេនៅពេលដែលវាចេញតែហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញទៅនៅក្នុងរូបរាងបែបហ្នឹង យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទមានពីររឿងលោកកំសែងអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មកយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាសភាដែលអនុម័តច្បាប់ដោយស្ទងតែមិនមានការអភិភាក្សាផងនេះទីសងទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់បកកណ្ដាលនៃថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចង់ឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគឺមានបើសិនជាប្រញាប់ដោយសារកត្តាណាមួយនោះគឺថាអត់មានទេដូចជាយើងបានឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំជឿថាច្បាប់អង្គការនេះ NGO នេះការគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO នេះប្រហែលជាមានការបកស្រាយច្រើនទេមកទៅនៅក្នុងការទម្រង់បែបនេះដូច្នេះហើយការដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបកស្រាយនោះគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចដឹកអនុវត្តច្បាប់នោះបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការ NGO ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតំណាងក្រសួងជាពិសេសក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋហើយនិងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិនោះនៅពេលដែលបកស្រាយច្បាប់នោះក្នុងការនឹងធ្វើអូឌីតឬមួយក៏ធ្វើការនិយាយអំពីរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់អង្គការ NGO ជាចំពោះគាត់បាទគាត់ថាមិនគឺចឹងតាមដែលខ្ញុំឃើញចាក់ស្រាយនៅតាមខេត្តអីជាដើមដូច្នេះហើយសម្រាប់ឡើងមកដល់លើមិនមានទេដូច្នេះបញ្ហាវាច្បាប់កើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រចាំដែរនៅក្នុងរឿងការបកស្រាយបើមិនជាធ្វើមិនស្រួលទេហើយខ្ញុំជាមនុស្សរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទៀតហើយតែបកស្រាយទៅមិនស្រួលទៀតអាហ្នឹងគឺថាវាមិនអភិវឌ្ឍទៅជាមួយគ្នាទៅជាប្រចាំប្រទេសឆ្លុះគ្នាបណ្ដោយ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់គឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរលោកបានទំសេងគឺជំរាបសួរអ្នកលោកអោកសុភ័ក្រហើយនេះខ្ញុំមាន
ទេតជំនាន់បានទំសេងឡើង
ចាក់តាទីអរសូមតែមកគាត់សុខសការីដល់ឧត្តមឧត្តមនៃវិទ្យុសម្លេងសាធារណៈដែលបានលើកទឹកចិត្តបាត់ដល់មានសារៈប្រយោជន៍និយាយអំពីអ្នកច្បាប់បង្កើតអង្គការសុខាភិបាលតែខ្ញុំអ្នកគិតទេលោកបានទំសេងអ្នកទទួលជំនួយអោកសុភ័ក្រថារៀងរាល់ធម្មនុញ្ញប្រជាជនជាតិកម្ពុជាដែលអន្តរបានចំណាយធនធានច្រើនរៀបចំបោះឆ្នោតសំខាន់ទី3នេះគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ31ដែលមានតែ1តែ2នេះគឺបើកចំហបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោបោមានសិទ្ធិពេញលេញគឺពីរបបកុម្មុយនីសដែលបានរំលោភពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើពាក្យថាមិនបញ្ចេញច្បាប់នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះតាមពិតនៃច្បាប់នេះមិនមែននៃរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវនៃជំនាញទាំងអស់នេះទេគួរតែបើកចំហពីព្រោះថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវប្បធម៌សន្តិភាពមានវប្បធម៌នៃទិសយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបើកចំហថាគឺច្បាប់យើងធ្វើមិនកំឲ្យខ្ជិលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានស្រាប់តែមានតែទីដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមមតិយោបល់ទាំងពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិនៃចិញ្ចឹមព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហទៅគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងថាវាគាត់សំខាន់ព្រឺណាហ្នឹងហើយហើយតាមពិតរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាយវិលទៅនិយាយតែមានឲ្យមានសង្គមស៊ីវិលគឺជុំរដ្ឋាភិបាលនេះមានទីគុំក្នុងបន្ទុកអីអត់ឲ្យអាប់អូនជាទយុះគេឈ្មោះរបស់បុគ្គលដឹកនាំរដ្ឋនេះគឺឲ្យមានទយុះមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅព្រោះទីមួយទីពីរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទាំងផ្នែកជាតិសហគមន៍ជាតិនេះគឺមន្ត្រីសាធារណៈហើយមន្ត្រីសាធារណៈគេឃើញខ្លួនអីគេបានចំហជាទីគុំអញ្ចឹងណាបុគ្គលឯកជនហ្នឹងគេមានប្របាក់ឫសតាក់ទងនៃសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងលោកអុកព្រៃភ័ក្រមានពិចារណាមើលថាច្បាប់នេះគួរតែពីការថាឡាអត់ទៅគីវើនេះបើធីឲ្យមតិមហាជនគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺដែលរឹងមាំមានតែ3ទេថាបានសង្គមទៅនឹងចលនាណែ
មកសន្តិយើងចិត្តអស់មកតែលោះ
បាទបាទយ៉ាងហើយលោកអង្គរិទ្ធសូមជំរាបរដ្ឋាភិបាលលោក លោកគុំមានការព្រួយបារម្ភអីហើយក៏គុំបញ្ញត្តិបញ្ញាច្បាប់ហ្នឹងទុកឲ្យសង្គមស៊ីវិលពិសាសិក្សាកលាឲ្យបានពលិហើយគុំអត់ស្គីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានជាគុំលោកអង្គរដ្ឋតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាននិយាយសមាជិកហើយ
បាទ
ប្រហែលឆ្នាំហើយចាំងពី93ម្ដងអត់មានសមាជិកទេអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុំភ័យព្រួយណា
បាទ
សូមបានចំហតហើយសូមគុំបញ្ញត្តិបញ្ញាពេកណាគុំបញ្ញត្តិពេកសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមឲ្យបានទូលាយមកជនពូណែក៏មកស្ទីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអោកស្រីចាប់មើលបើច្បាប់ស្ទីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកសុនធនសូមអធិស្ស័យណាបាទយើងបាទបាទបាទលោកសុភ័ក្រហើយសូមបន្ថែមសំណួររបស់លោកសុផលបន្តិចផងគាត់ថាបើសិនជាច្បាប់ចែងត្រង់ទីបែបហ្នឹងតើម្ចាស់ជំនួយគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់គាត់មិនចង់ជួយទៀតទេបាទសូមចេញលោកបាទបាទខ្ញុំត្រា
ប់ទៅណាខ្ញុំអរគុណលោកសុនធនមែនតើលោកមានថាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះបើសិនជាចែងទៅអនុវត្តឲ្យស្រួលក៏មិនខាតអីដែរតែបើសិនជាអត់មានវិញរឹតតែល្អនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺថាវាមិនមានលក្ខណៈបញ្ញាប់អីរហូតដល់ថាយើងត្រូវទៅចែងភ្លាមភ្លាមនឹងទីគួរទៅទុកពេលដើម្បីនឹងទៅជជែកគ្នាឲ្យបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែសរសើរមានមោទនភាពនៅក្នុងរឿងរបស់ទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាដូច្នេះមិនមានហេតុផលអីដែលគួរនឹងធ្វើឲ្យបញ្ញាប់ទេតាមដែលខ្ញុំទៅបញ្ហារឿងជំនួយបរទេសកន្លែងនោះជាការកង្វល់មួយព្រោះបើសិនជាយើងដឹកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានប្រហែលជាជាង400សព្វថ្ងៃណាបាទដូច្នេះហើយគឺថាកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើគាត់ជួយនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងនឹងច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធ្វើនេះធ្វើនោះហើយសកម្មភាពខ្លះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអំពីបញ្ហាផ្សាយព័ត៌មានអំពីការអប់រំអំពីការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពអំពីអីអាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនស្រួលក៏ស្វែងមិនស្រួលទៅគឺថាអង្គការហ្នឹងចូលលូកដៃនៅក្នុងរឿងនយោបាយលូកដៃនៅក្នុងរឿងអសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយតាក់ទងខ្លាំងណាស់ទៅនឹងជំនួយបរទេសហើយនឹងការដេញបរទេសយកលុយមកជួយបើសិនជាតម្រូវឲ្យគេធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបៀបហ្នឹងរបាយការណ៍សកម្មភាពទៅក្រសួងការបរទេសរបៀបហ្នឹងខ្ញុំថាអាចមានម្ចាស់ជំនួយនឹងមានរៀបរយច្រើនទៅថ្ងៃមុខនៅក្នុងរឿងនេះហើយហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំថាការបារម្ភនេះមានទឹកចិត្តចាក់ដៃមិនមែនជាទៅស្អីទេលោកសំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅខែក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយលោកសុភ័ក្រម្ដងទៀតទៅលើប្រធានបទស្មារតីសហគមន៍ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទបាទជ
ម្រាបលាបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមជួយសង្គ្រោះនឹងពួកអ្នកផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់2ថ្ងៃក្រោយពីការរង្គើផែនដីធំមួយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 3,700 អ្នកស្លាប់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតត្រូវរបួសក្រុមអ្នកស្វែងរកនៅតែបន្តជីកកកាយរកពួកមនុស្សនៅរស់នៅក្នុងកំទេចកំទីអាគារការបាក់ដីនិងកំទេចកំទីអាគារបានរារាំងមិនឲ្យការដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលច្រើនទៀតនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់និងរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានគ្មានគមនាគមន៍ទេនៅក្នុងតំបន់ជនបទខ្លះដែលបង្កើនកង្វល់អំពីចំនួនជនរងគ្រោះដែលនឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រី Helen Shoki ប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Oxfam បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាការរង្គើផែនដីនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពីរគឺបញ្ហាខាងមនុស្សធម៌និងបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រមមហន្តរាយនេះបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីជួយអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនពីអ្នកកុំឲ្យត្រូវប្រហារជីវិតដោយការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យពន្យារពេលលើការប្រហារជីវិតទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយរហូតដល់ពេលណាមានការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការកាត់ក្តីពួកគេលោកសេជូលីបិសបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍អះអាងថាពួកចៅក្រមកាត់ក្តីបានទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីកាត់ក្តីជនពីរនាក់នេះឲ្យជាប់គុកតិចជាង20ឆ្នាំអញ្ញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពីរនាក់នេះអស់វិធីទាមទារឡើងឧទ្ធរតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមេធាវីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់របស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពីរនាក់នេះគឺឈ្មោះមយូរ៉ាំឈូគូម៉ារ៉ាំនិងឈ្មោះអាន់ឌ្រូចាន់និយាយថាលោកចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាទម្រង់ការខាងផ្លូវការប្រកបដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្តីរបស់ពួកគេ The Voice of America លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានត្រូវបង្ខំឲ្យពន្យារពេលក្នុងរយៈពេលខ្លីការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីពួកតាលីបានរាប់រយនាក់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ឆែកឆេររបស់ពួកប៉ូលីសនិងកងទ័ពនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងខេត្តគុនឌូសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរយៈពេលពន្យារពេលការធ្វើដំណើរនេះលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីបានជួបជាមួយលោកឧត្តមស្នេហ៍ John Campbell អគ្គមេបញ្ជាការនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានចាប់ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីកំណត់ការបើកការវាយលុកក្នុងនិតិខរដូវរបស់ពួកតាលីបានក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានអះអាងថាពួកគេបានវាយយកបានកន្លែងខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធាននៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកតាលីបានឈ្មោះតាប៊ីជូឡាមុតសាហាឌីតបានទ្វីតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកតាលីបានបានចូលទៅក្នុងអគារលោកអ៊ីវ៉ាន់ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកសេឌីកសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតទៅកន្លែងនោះហើយថារដ្ឋាភិបាលមានកងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិវាលោកនោះលោកបានអះអាងថាមានពួកបះបោតាលីបានយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតដែលកំពុងមានធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហើយពួកយោធារដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់ទាហាន5នាក់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់ពួកជន4នាក់ដែលជាប់សង្ស័យទៅជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅជិតទីក្រុង Max Dasham ដែលនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកជនទាំង4នាក់នោះបានយកពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយន្តកងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដាគុសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បាត់បង់ជីវិត
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងស្ដាប់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.